Sálmur 36 Til söngstjórans eftir Davíð þjón drottins Syndin talar til hins guðlausa í fylgsnum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Honum finnst mikið til sjálfan sig. Meira en svo að hann sjái og hati synd sína. Orðin af munni hans eru tál og svik. Hann er hættur að vera hygginn og breyta rétt. Í hvílu sinni hyggur hann á illt, fetar vonda vegu og forðast eigi hið illa. Drottinn, til himna nær miskun þín, til skýjanna trúfesti þín. Réttlæti þitt sem hæstu fjöll, dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú, drottinn. Hversu dýrmætt miskun þín, ó Guð? Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af nægtum hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unaðsemda þinna. Því að hjá þér uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum vér ljós. Lát miskun þína haldast við þá sem þekkja þig og réttlæti þitt við þá sem hjartahreinir eru. Lát eigi hrokafulla traðka á mér eða hrekja mig burt. Þar eru illvirkjarnir fallnir, þeim steift koll og fá ekki risið upp aftur.